şewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdiriýärin. 5 gün ozal Istanbulda tutsak edilen türkmen blogçy Farhat Meymankuliyew Türkmenistana deportasiýa edilmek howp astynda Farhat Turdiýew ady bilen YouTube kanalynda çykyş edip türkmen hökümetini ýeti tanqidlemek bilen tanalýan blogçy 19-njy maýda akşam Istanbulda tutsak edilipdi. Soňky günlerde Farhat Meymankuliyewiň türkmenistana deportasiýa edilenligi barada çap bolan gapma-garşylykly maglumatlaryň arasynda onuň 23-njy maýda soňky edek Istanbul Bolun polisiýa bölümüne soraga alınıp barlanlygy we soň näwelli ýerek edilip, şondan soň ondan aklawçylaryň habar tutup bilmänligi mälim boldy. Blogerin tutsak edilmeginden son kıkbalını yakından iyidarlayan Daşar Yurttaki Türkmen Apozisyasının vekili Murat Kurbanov, blogerin 23. mayda polisi bölümünden deportasiya edilme üçin alınıp gidilendigini Azatlık Radyosuna xabar verdi.
Şu gün Farhat'ı getirdiler polis bölümüne, velayet polis bölümüne. Yine şu yerden advokatı koyu vermediler. Şu yerden Farhat'ı deportasiýa urup çok deyip akıttılar. 16.00'da velayet polis bölümünden akıdildi. Yani advokat koy vermediler son kuda provsa. Daşında durmalı oldu. Yankı kabinete girmen. Ondan sonra şunu 16'da şu akıdı otur deportasiýa deyip. Onu ya da aeroportu ya da Tuzla akıder deyip aittiler. Yani biz bağladık. İki reis var iken şu akşam 20.30'da. Turyetski liniye ertiyem idim. Yani Turkmenski liniye var iken. Gepin tümökörü Tuzla gittiler advokat lindeme. Yani benim oğlanlarımın. Yok yani. Yine her aeroporta gittiler. Yani niverleyen olsa gider ol. Yani hükümetler iki arasında yani öz aralatına çıktık. Yani şart namazının ishasına bulur. İyi veriyorlar. Türkiye kanunu buraya hareket ediyen şoktu advokatım. Birinci yedek koyuyan ya şuraya. Yani aeroporta varıp şu yolda
Deyip Murat Kurbanov 23. mayda giyişlik Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlık Radyosu bu maglumatları hedirlikçe resmi taydan tasdiklap bilmedi. Kurbanov Farhat Turdiyev'in Türkmenistan'a alınıp gidilmegine çınlıqı hopun bardığına etdi ve Türkmenistan'da onun canını ulu hopun avanyanlığına aladalanma bildirdi. Döwe Birleşen Ştatlar derleşýän adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen blogeriniň Türkmenistana ugradylan ýagdaýynda onuň uly howp astyna düşjekdigine aladalanma bildirýär. Guramanyň wekili Rachel Denver Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi. Farhat Meymankuliyew hiç bir ýagdaýda Türkmenistana ugradylmaly däldir. Biz türkmen häkimetlerini ona deport etmezligi we oňa aklawçynyň el ýeterli bolmagyna gysgaly çagyrýarys. Ol gorag soramak islese oňa gaçywatylga soramagy ýol bermegi talap edýäris. Türkmen häkimetleri hökümeti açyk tanqid edýän adamlary berk ýygyrlamagy bilen köpden bäri tanalýar. Farhat Meymankuliyew türkmen häkimetlerini berk tanqid edip gelen adam. Ol Türkmenistana dolan onun ýagdaýynda oňa gysyş edilýärine, gynalýarine, siýasy sebäpli tutsak edilýärine şüphe ýok diýip Rachel Denver aýtdy.
He would face persecution, torture, arbitrary detention and politically motivated imprisonment.
23-nji maýda öýlen adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Farhat Meymankuliyewiň 20-nji maýda Türkmenistana deportasiýa edilendigini habar berdi. Çeşmemiziň habaryna görä 19-njy maý anyny güni akşam türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen Farhat Meymankuliyew 20-nji maýda şenbe güni Türkmenistana deportasiýa edildi. Ýerli aklawçy aktivistlere muny Türkiýanyň bütöwi kompýuter ulgamynda görmek bolýar, oňa tutsak edilenler barada ähli maglumatlar girdiler diýdi. Şol gün Istanbuldan Aşgabatda iki reis amalaşyldy. Türkmen howa ýollarynyň ýolugçy uçary sagat 17:40-da we 20:30-da bir türk howa ýollarynyň uçary diýilip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda aýdyldy. Mundan öň Türkmen News online neşri blogger Farhat Meymankuliyewiň Türkmenistana deportasiýa edilen bolmagynyň ähtimallygy barada maglumat çap etdi. Farhat Turdiyew ady bilen çykyş edip türkmen hökümetini ýeti tanqidlemek bilen tanalýan blogçy 19-njy maýda akşam sagat 9 töweregi öýünde tutsak edildi. Блогерин тусак эдилмеги менен баалылыкта азаттык менен аноним күрлөшүн бир нече чечме соңку айларда ондон шикаят менен Түркия хакимиятлерине бир нече адамдын юз тутумдугун ва алардын Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугу менен ил тешикли адамдардыгын айттылар. Чечмелердин маалыматтарына көрө шенбе күнү адам укуктарын коргоочу түрк курамаларынын биринин аклоочулары онун менен дуушушуптур. Блогчулар полиция бөлүмүндө бөдө менен Түркмөн консулдугунун иш шаарларынын күрлөшөндүгүн айтыптыр. 2021 жылдын август айында Азаттык радиосу Стамбулдагы Түркмөн консулдугунун өңүндө кечирилген демонстрацияларда Түркмөн дипломатик өкүлханасынын иш шаарларынын Фархат Мейманкулиева эле салындыгын ва консулдук бинасында бир нече саатылап енженлигин хабар берипти. Ошондо активист Түркиянын ичкери иштер министри Сулейман Сойлунун катышмагынан соң бошотулупту. Мейманкулиев Стамбулдун прокуратурасына консулдук иш шаарлар тарапынан бейканун тустук эдилендиги барада шикаят эдипти. Жөне Түркия хакимиятлери бу маселеге жетерлик ахмият бермеди. Фархат Мейманкулиев 2020 жылдын башында дөрөдүлөн сүргүндүктөгү түркмен активист аракетинин ады белли өкүлдөрүнүн биридир. Ол YouTube каналында ва белеки социал платформаларда түркмен хакимиятлерин танкыйтлады. Карарсыздык жылдарында Түркмөнстан дүйнөнүн эң репрессив ва япык юрттарынын бирине өрүлдү. Түркмөнстанда социалдык тасадий жагдайын жарамадылашмагы, ишсиздиктин жогору болмагы ва соңку жылдарда ийлердин ачлык чекмеги Түркмөнстандын ичинде да, юрдун дашында да негилелигин артмагына себеп болду. Юрдун ичинде өкмөткө каршы исландык каршылыгы басып жатырмагы укуптуу түркмен режими Түркиядагы жүздөрчө миң түркмен мигранттарынын арасында раят активдигинин артмагына үнсүнү күчлөндүрдү.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан ийберилген видео жазылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Esfir'de haberleri gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Mara ulanetinin etraplarını arası ağız su ve ekrançılık suları yetmeçilik ediyar. Günörtü günü orta sebepte huulcaylarda yaşayan hocalıklar, öz baştak su huudanlarını kurup özlerinin su zerurluklarını gidermeye çalışıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi sebepteki su üpçünçlüğünün yağdayını ürünlü. Mara ulanetinin murgap, yol ötün ve bayramalı etraplarını tasher hocalığın huulusunu yürüytü su huudanları kurulupdur. Hozuluklar öz hovurlarının bir künjünü takminan 4 tonu türevi su saklamağı okuyuplu olan çukurları kazıp onun aslını betonla yarlar ve 4 tarafında betonun divar çekerler ve üstünü yapırlar. Her hozuluk sudaşayı cikuloğlarına 200 manat mesbirini tölev töleb 4 tonu türevi su satın alıyar ve su hovudanlarını öz baştak dolduruyarlar. Etrafların yaşayıcıları suva düşmek, yuvunmak, kapkaç yumak yali arasaçılık işlerini ve beyleki su zerurluklarını şeyle usul bilen gideriyarlar. Ova yaşayıcılarının arasında hovudan suunu içeyen adamların var. Malgaraları çünem şol hovudanın peydalanılıyar. Etraf yaşayıcıları bir neçeyli mundan adıl önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un yurdun ehli Ova şehirlerini ağız su bilen dolu üpçün etmegi vaada verenliğini attayarlar. Su daşayıcı avtologlar öz çileklerini Qaroğum kanalından dolduruyan ekeni. Türkmenistan'a sonku bir neçil veri su yetmeçiliği yitileşer. Ova yerlerine ekrançılık suları yetmeçilik ediyer. Şehir yerlerine vatılı vatılı su üpçünçülüğü kesiliyer. Azatlık radyosunun haberçisi bilen gurrundaş olan dayıxanlar Mara vilayetinin buğday meydanlarına su yetmeçiliği sebeple kadalı göğürsün alınmanlığını Qarlı mevsiminin önü sırasında ençem ekrançılık meydan larına buğdayların bari yoğu 10-15 cm türevi boyalıp susuzluk yararlı üsüp bilmenliğine aydiyarlar. Üstesine su yetmeçiliği sebeple kevr ekin meydanları zeykeşlerdeki zeysuları bilen su orluptır. Azatlık radyosunun haberçisi su üpçünçlüğü bilen bağlı yağdayları öğrenme üçün Revap vilayetine de safar etti. Ol yurdun günlü orta ötülen dengeştirilene marada su üpçünçlüğünün yağdayının has yabı gorluduğuna aydiyar. Amin deryadan gözbaş alayan Qaroğum kanalı Levap, Marwe, Ahal vilayetlerinin üstünün geçip Balkan vilayetine çenli uzayar. Marly ýaşajylar kanalyň ugrunak beýlek sebitlerde şolany Aşgabatda suw üpçünçiligini kadyry saklamak tagallarlarynyň çäklerini Mary welaýatynyň Garawum kanalynyň alýan suwunyň çäklendirilýändigini aýdýarlar. Suýunçylar we hünärmenler merkezi ajada şolany Türkmenistanyň suw üpçünçiliginiň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny, soňky ýyllarda sebitiň suw resurslaryny agram düşýändigini aýdýarlar. Şeýle howatyrlanmalaryň arasynda Türkmenistanyň goňşusy Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyna hökümet 2022-nji ýylyň martyna Amudaryýadan gözbaş alacak ýer kanalyň guruluşyna girişdi. Koştepa kanalynyň uzunlygy 285 kilometr barabar bolar. Bahasy 680 million amerikan dollaryna deň bolan mega taslamanyň birinji tapgyrynyň kanalyň takminan 54 götürüniň tamamlananyny aýdylýar. Awganistan bu kanalyň üstü bilen her ýyl Amudaryýanyň 10 milliard kub metr töweregi suwuny özüne sowup, oba hojalyk maksatly 550 000 gektar tarp ýeri suwarmagy maksat edinýär. Bilermenler Koştepa atlandyrylan kanal dol işe girdilene Türkmenistanyň we Özbegistanyň Amudaryýadan alýan suwunyň 15 götürüm töweregi petiljekdigini aýdýarlar. Lewan pulaýatynyň ýaşajylary soňky ýyllarda Amudaryýanyň suwunyň öňki ýyllar bilen deňeşdirilene 10 epesli çekilenini aýdýarlar. Suw ferişdeleri barada analitik synlar çap edýän The Third Pole neşrine çykyş eden ýerli bilenmenler Koştepa kanalynyň merkezi Aziýa sebitiniň suw üpçünçiligini ýetirjek täsirini seljerdiler. Neşir bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Türkmenistanly bir ekologiýa hünärmeni Koştepa kanalynyň Türkmenistanly we sebitde giň ýaýran şorlaşma getirjekdigini aýtdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992-nji ýylyň fevralyna Gazagystanyň Almaty şäherine 5 sebit ýurdunyň gol çeken suw ulalaşy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýle-de Amudaryýanyň suw ferişdelerinden peýdalanylmagy babatyna serhedüsi suw ferişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça BMG konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012-nji ýylyň awgustynda goşuldy. Awganistan sebitde suw gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän suw ulalaşygyny da BMG-nyň suw ferişdelerinden peýdalanmak babatdaky konwensiýasyna da goşulmady. Türkmen resmiýetleri 22 aprelde suw ferişdelerinden peýdalanylmagyna bagyşlanyp başga wagtda geçirilen ulmy maslahatda suw meselelerinin halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigini notady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu habarlary gündeligimize men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynyň döwlet edaralarynyň ýol başçylary indi öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň eserlerini ýatdan bilmeli edildi. Kärhanalarda ýatdan tutuljak kitaplaryň temasy guramanyň iş uğruna degişlilikde saýlanýar. Günbatar sewtiniň döwlet edaralarynyň hem kärhanalarynyň ýol başçylary uly Berdimuhammedowyň kitaplaryny ýatdan bilmeli edilip, bu buyruk yerli häkimlikler tarapyndan berilipdir. Talaby ýerine ýetirmek üçin 2 aý Möhlet gödöňünde tutulýar. Möhletiň soňunda ekzamen geçirilýär we ondan geçmediklerin işden ayrılacaktygy duýdurýar. Adatlygyň sebitdäki habarçysy bu arada 24-nji maýda etrap häkimliklerinin biriniň wekiline we döwlet edaralarynyň ýol başçylaryna salgylanyp habar berdi. Täze talaba laýyklykda bilim edaralarynyň we çağlar baglarynyň müdirleri Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyny medeniýet köşkleriniň hem medeniýet öýleriniň baş tutanlary Türkmen medeniýeti atly kitaby kanun goreji we harwe edaralarynyň ýol başçylary mertler watany beýgeldiýär eseri we saglygy goraýyş edaralarynyň ýol başçylary bahtiýarlyk saglykdan başlanýar atly kitaby ýat tutarlar.
Öňki prezident durlugurlar boýunça hünärmen hökmüni 60-dan gowrak kitap ýazdy. Belki olary hiç kim okumaýanlygy sebäpli ol adamlaryň öz eserlerini tanamagyny we ýatdymagyny isleýändir. Köp adamlaryň kitaplaryň her kime ýat tutdurulýanyny howatyrlanýarlar. Hatda ýetginjekleriň hem pasport alanlarını öwrünmäge mecbur edilip bilinmeginden gorkýarlar.
Azatlyk radiosu bilen gürleşen çeşmeleriň biri adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen öz pikirini şeýle mälim etdi. Geçmişte Berdimuhammedowdan öňkü prezident Sapar Murat Niyazowyň ruhnama kitaby hem ýurdun bilim edaralarynda öwrenilmeli diýip we döwlet işgärleri kitabyň mazmuny boýunça synag tapşyrmaly diýip sürüji şahadatnamasyny alma üçin hem kitaby bilmek talap edilýärdi. Häzirki täze talabyň Balkan welaýatynyň ýol başçylarynyň inisiatiwasy ýa-da döwlet derejesinde berilen talap bolup durýanlygy entek belli däl. Öňkü tejribelerden çen tutulsa, şular ýaly görkezmeler dilden edilip, oňa resmiýetler tarapyndan düşündürüş berilmendi. Şeýle habarlar döwlet metbuatynda hem berilmendi. Gurban Gulyberdi Muhammedow prezidentliginiň 15 ýylynda 60-dan gowrak kitap neşir edildi. Berdi Muhammedow atçylyk, itleri köpeltmek, lukmançylyk, siýasat, ykdysadyýat, jemgyýet şeýlede derman ösümlikleri, çaýyň peýdasy ýaly temalardan ençimi kitaby öz ady bilen çap etdiripdi. Şeýle hem onuň eserleriniň arasynda lirika goşgular we aýdymlar bardy. Onuň eserleri bir näçe dilde çap edilýärdi. 2016-njy ýylyň ahyrynda öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ölenden soň ýurda ýolbaşçy bolan Gurban Gulyberdi Muhammedow ýaşlara ýol bermek isleýändigini aýdyp 2022-nji ýylyň fevral aýynda işinden aýrylýacaktygyny eglan etdi. Döwlet telewizionasynda efire berilen resmi çykyşynda Gurban Gulyberdi Muhammedow öz ogly häzirki prezident Serdar Berdi Muhammedowa hatawat berip, özüniň ýardanlygyny we wagtyny täze kitap ýazmak üçin sarp etmek isleýändigini aýdypdy. 10 ýyl bäri ýurdun ýylaty Gurban Gulyberdi Muhammedowyň kitaplaryny ýedigdirli satyn almagy mejbur bolýar. Döwlet işgärleri we okuwçylar kitap satyn almagy borçly edilipdi. 2019-njy ýylda Aşgabatdaky mekdepler okuwçylardan kitap satyn alyp ýörite stand üçin mektebe tapşyrmagy talap edipdi. Her okuw jaýynda we döwlet edaratynda Berdi Muhammedowyň kitaplary goýulan ýerler bar. Şeýle hem geçmişde Berdi Muhammedowyň döredijiligini östürmek maksady bilen türkmen häkimetleri ýylady üçin höweslendirji çäreler geçiripdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Libap vilayatynda medeni işgärlere onuň eserini wasp edýän aýdymsaz eserlerini döretmek tapşyrylypdy. Şonda Berdi Muhammedowyň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli garaşsyzlyk biziň baktymyz atly kitaby çapdan çykypdy. Yeňijilere sylyk hem wada berilipdi. Şol wagtda Libap vilayat universitetlerinde studentlere prezidentiň täze kitabyny ýadda saklamak maslahat hem berilipdi. Höweslendiriş hökmünde okuwçylara 100 manat pul bayrağı wada berildi. Geçmişde Berdi Muhammedowyň kitapları döwlet telewizionasynda da okulýardy. Kitaplary okumak boýunça köpçülükli çäreler kärhanalarda we döwlet edaralarynda hem geçirilýärdi. Döwlet edaralarynyň işgärleri, şol sandyk lukmançylyk işgärleri, muallimler we çağlar baglarynyň terbiýeçileri çäreler gatnaşmagy mejbur edilip, öz wezipe borçlaryny kadaly berja edip bilmeýärdi. Meçhitlerde de Berdi Muhammedowyň eserleri okuldy. Hususan da moğullar 2022-nji ýylyň ýazynda Gurban bayramy münasibetli bayram namazynda öňkü prezident Gurban Gulyberdi Muhammedowyň durmuşymyň manysy atly kitabyndan parçalary okudylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 24-nji maýda Britaniýanyň gorunmak ministri Ben Wallace öňünden iglan edilmedik sapary bilen Kiýewe gelende özüniň Ukrainaly kärdesi Aleksey Reznik bilen duşuşdy. Bu barada Ukrainanyň gorunmak ministrligi habar berýär. Bu saparyň ertesi güni Ukrainanyň gorunmak habar toparynyň onlaýn duşuşy geçmeli. Onuň düzüminde Russiýanyň bi-kanun basyp alyjylykly hüjümine garşy durmakda Kiýewe ýardym berýän 10-ça döwlet bar. Biz eskerlerimizin Britaniyanın teritoriyasındaki dovam ettiriyen turunuşkları, bunların ehmiyeti varada gurrun ettik. Bizin Britaniyada təlim alan uçormanlar bilen illesmeğe mümkinçiligimiz oldu. Olar eyyam Storm Shadow yaraqlarını üstünüklü ulonyarlar deyip, Reznikov ministerliğin web saytında çap edilen beyanatta aytdı. Wallace, Britaniyanın Ukrayna verin uzak ağırlığı niyetlenen Storm Shadow raketalarının bu kısımlı yaraqların ilkinci görünüşü bolonduğunu belledi deyip, beýanatda aýdylýar. Biz Russiýanyň uzak agyrlygy niýetlenen raketalary bilen ýaşyjylary we möhüm raýat infrastruktura detallaryny depir ýetirmegini dowam etdirýändigi üçin bu hili ýaraglary bilen üpçünetdik diýip Wallace nykdady.
So Russia is discovering that the allies of Ukraine will stand by them in that self-defense.
Reznikov 23-nji maýda Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin bilen hem telefon söhbetdeşligini geçirdi. Onun dowamında Amerikanın Ukrayna wagtyndaky himayet tagalalarynyň häzirki ýagdaýy gurrun edildi. Bu aralykda Russiýanyň Ukrainanyň Kherson regionuna uran zarbalary netijesinde parahat ýylatynyň arasyndan 2 adam öldi, başga da 3-si yaralandy. Bu barada regional resmi 24-nji maýda habar berdi. Russiýa Khersonyň Berislav etrafındaky köp ýylatly ýerleri we infrastruktura detallaryny nysana aldy diýip Khersonyň regional harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin Telegram kanalynda aýtdy. Ol rus güýçleriniň Ukrainanyň hökümetiniň Khersondaky gözegçiligi diýen sebitlerini, agyr artilleri toplaryny, grad raketalaryny atandygyny, şeýlede tanklar we dronlar bilen hem zarba urandygyny ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä, jemi hasapda 64 tane zarba urulypdyr.
geçen güýzde Ukraina Herson regionunyň käbir tibitlerini ýygyna alanyndan soňra Russiýa Dnepr deriýasynyň beýlik kinarından tahir gün diýen ýaly bu tibite hüjüm etmegini dowam etdirýär. Ukrainanın gündoğurundaki Bakhmut şehrinin urundaki tevusler hem devam eder. Ukrainanın yaralı güçlerinin başarvı stavının 24. mayda veren mağlumatına göre, geçen 24 saatin devamında Ukrayn korukçuları Rus güçlerinin 26 hücumunu iyide testiriptirler. Rusya esası ünsünü Donetsk regionundaki Bakhmut Avdiivka Mariinka front çıdığına gönüktürer. Ukrayna harbylarynyň gündelik brifingine görä, Russiýanyň güýçleri Bakhmutyň demirgazygyndaky Lyman şäherine we Harkiv regionundaky Kupyansk sewtine hem zarbalary urýar. Soňky günler hem Russiýa hem de Ukraina Bakhmutda üstünü gazanýandygyny aýdýarlar. Russiýa ensemi aýlap dowam eden sewuşlardan we müňlerçe adam itkilerinden soň Bakhmuty doly gözegçiligi alandygyny öňe sürýär. Emma Ukrainanyň harbylary şäheri gabawy almak maksady bilen Demir gazyk we gün orta flanklar boyunça öňe ilerleýändigini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepili geçýäris.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenabatda ýokary synyp okuwçylary diňç gününe telewizioniýada görkezme üçin gurulan bir köpçülük çäresine çekildi. Lewan Fulanatyň administratiw merkezi Türkmenabatda diňç günü orta mekdepleriň 10-11 synyp okuwçylary döwlet telewizioniýasyna görnüşinden 25 may güni efire bermek maksady bilen gurulan soňky jaň dabaratyna çekildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistan Käbir bayramçylyk şäherleri we möhüm dawralar döwlet telewizioniýasyna hamaly bayramçylyk güni bolan ýaly dip görkezmek üçin öňünden video ýazgy edilýär. Döwlet gödegçiligini guramalaşdyrýan şäherleri, ýurt raýatlary, köpünç büdjet işgärleri, talip ýaşlar ýa-da mektep okuwçylary mejburi çekilýär. Türkmenabatdaky Türkmeniň ak öýüniň öňünde döwlet telewizioniýasyna görkezmek üçin geçirilen soňky çäre 2 gün dowam edipdir. Okuwçylar ak öýüniň öňüne hatary goýulyp video düşürilýärler diýip bir Türkmenabat ýaşaýjy saýdýar. Şu günler Türkmenistan'ın umumili meriyan orta mektepler 25. may soňky jaň dabarasyna taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy telewizion üçin niýetlenmedik hakyky soňky jaň dabaralarynyň Türkmenabadyň käbir mekdeplerine şol sanly 41-nji we 1-nji orta mekdeplerde 24-nji mayda geçirilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda mektep resmileri we dabaralaryň gurnoýjylary okuw tamamlaýan ýaşlardan köpçülük şäherlerine gül desteler bilen gelmegi talap edýärler. Iň arzany gülüň bahasy 100 manat diýip bir ýaş şeýit Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan'a devlet televizyonuna görkezmek üçin göz üçin köpçülük şäherleriniň şol sanly bayramçylyk dabaralarynyň gurulmagy tas däbe urildi. Devlet televizyonu möhüm senelere gabatlap ýurtda geçirilýän bayramçylyk şäherlerini göni efirde alyp görkezmäge derek adamlar ýürütilip video ýazgy üçin öňünden guramalaşdyrylýan köpçülük şäherlerini çekilýärler. Mejburi şäherlerde çykyş edýän raýatlar devlet televizyonuna bayramçylyk lowaslaryna şadyan görnüşde görkezilýär. Canlı açyk howa teatrlaryny öwrülýän şäherlerde Medeniýet işgärleri çykyş edýär, dawaralara mejburi çekilýän raýatlar bolsa, açyk howa sahnasyna şadyan tomoşaçy rolyny ýerine ýetirýärler. Şu günler ýurdun beýlik sewtlerine hem soňky jaň dawaralaryna taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy awazanyň amfiteatrynyň soňky jaň dawarasyna bagyşlanyp 24-nji maýda aýdym saz konsertiniň geçirilýändigini hem de orta we orta hünär mekdepleriniň okuwçylarynyň bu konserte gatnaşmak üçin bahasy 100 manat bolan biletleri satyn almagy mejbur edilýändiklerini habar berdi. Soňky jaň dawaralary we soňky aşama turuşlukları adatça mektep usumlarının en atalar üçün ulu çıktıcıları gödeğine tutuyar. Käbir maşgarlar bir neçü müne yetiyen çıktıcıları asla götürüp bilmeyer. Adatlık radiosunun habarçısı 10. mayda Levapolatının mekteplerine 11. klas okuslardan müngörçü manat meşbörüne usurum çıktıcılarının toplanyanlığını habar verdi. Usurumların çıktıcıları günü günden köpeliyar. Soňkujaň davarasından soň çağalarımızın kafelerin birine geçirecek üyüşmeler üçün 400 manat vermeli. Gyz perdendimiz hem boydaşlarının kim kalmacak olup bu davaralar üçün iki tane täze köynek soruyar deyip sonra Türkmenabatlı bir en azatlık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan orta mektebi tamamlayan okuslar üçün tonkucan davarası adatça her yılın 25. mayını geçirilir. 2013. yılda yurtta 25. mayı her yıl Aşgabat günü hükmüne belinip geçmeye kararlaştırıldı. Şonun ver uçurum davaralar Aşgabat gününe kabat geliyer.
Gepleyer azatlık radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.